И в ефира на Радио К2 доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, председател на Здравната комисия в Народното събрание. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте, вие и вашите слушатели.
Доктор Джафер, няма как, трябва да започна с състоянието на болниците, на Здравната каса, на протестите, защото днес, един ден по-рано, излязаха на протест лекари и медицински сестри от Пирогов. Вероятно знаете вече за това. Какво става с българското здравеопазване? Как ще излезем от тази ситуация? Ще има ли кой да ни лекува?
Безспорен факт е, че състоянието на българското здравеопазване не е такова, каквото им се иска на хората да бъдат. Нито на лекари, нито на пациенти. Нещата им харесват. Истина обаче, че проблемите в края на тази година бяха заложени още с приемането на бюджет 2013 и това беше последния бюджет, който ГЕРБ гласува.
Да.
Факт е, че за болниците, например, имаше 0-0-0 за последните 3 месеца.
Да.
И според мен е безспорен успех, че Надзорният съвет на касата, приходните агенти направиха така, че да дадат гаранции за изплащане на 80% от дейността, извършена от колегите по болниците. Продължавам да твърдя, това е мнението на всички, че те трябва да си получат заплащането за извършената работа. Търсят всички възможности за това. Но дефицитът, който беше заложен, беше много голям. И то в двете основни направления. Болнична помощ и онколекарства.
Да. Добре, говори се сега, че 80% ще им се изплати. Всички са недоволни. Днес слушах по една от телевизиите на директора на Пирогов, който казва, че направо е бедствено положението в Пирогов и то говорим за Пирогов, национален спешен център.
80% ще се плати за последния месец.
Така?
Но вече беше заявено, че те ще си получат парите в размер на 100% от заработенето, но се иска един толеранс, така че примерно за ноември месец тези пари да бъдат разплатени в началото на януари. Няма какво повече да направи държавата в случая, защото първо оперативният резерв от 269 милиона вече беше преразпределен и то предимно за болници. Почти не бяха дадени пари за извънболнична помощ, за другите пера, които са в бюджета на касата, отидоха за болници. След което отново трябваше да се намерят пари, да се използват всички възможности, както вече заявих, за да може и последните 3 месеца да получат заплащане.
Не знам, стават много протестите в България. Протестират лекари, протестират медицински сестри, протестират студенти. Ще се спрем и на този проблем с протестите малко по-късно с вас, защото искам да разбера сега от най-добрия източник, председателя на Здравната комисия в българския парламент, какво се предвижда в бюджет 2014. Вие казахте, че това, на което сме свидетели сега, беше заложено в миналия бюджет. Сега да видим в следващия какво ще бъде заложено и ще се излезе ли от тази тежка ситуация.
Току-що разбрах от експертите в Здравната комисия, да, че включително по комисии вече е пристигнал бюджет с всичките му параметри. Бюджет 2014 година ще бъде възможният бюджет. В него ще има повече средства, отколкото са заложени тази година. Не казвам, че те ще стигнат. Най-вероятно отново ще има проблеми. Ние обаче трябва да си зададем един друг въпрос. Увеличавайки средствата за здравеопазване, дали пациентите получават по-добра грижа и са доволни от това, което получават.
Да.
Оказва се, че лекарите също не са доволни от възнаграждението си. Има огромни диспропорции. Има дисбаланси, които трябва да се преодолеят. Факт е, че 18 общински болници фалираха през последните 2-3 години. Появиха се 35 нови болници, всички частни.
Така?
Те обаче са основно две направления. Най-скъпо платените високотехнологични направления. Кардиоинвазивна хирургия и онкология.
Да.
Касата трябва да направи нещо друго и в този бюджет за 2014 това е заложено. Да се предприемат мерки за повишаване на контрола и за това да се позапълнят някои от пробойните. 10% повече хора са лежали в болниците през тази година. По-лесно е да влезеш в болница в България днес, отколкото за имаш направление за специалист, например. Много повече неща могат да се лекуват и да се поемат като ангажимент от извън болничната помощ. Така е по света. При намаляващото население в България, ръст всяка година на хората, преминали през болниците, говори за нещо друго. Или лош контрол от органите, които трябва да го контролират този процес, или умишлено надписване. Надявам се да не е така, но за да не страдат тези, които вършат работа за да си съвестно и по всички правила, трябва да има санкции за тези, които ги погазват.
Вярно и нещо друго, доктор Джафери, вие ще се съгласите, че и заболеваемостта е много по-висока в последните години, като си има предвид кризата, в която се намираме, има предвид икономическа, към нея се добавя социалната, към това се добавя и слабата работа по превантивните мерки, така че и заболеваемостта е много по-висока, отколкото е била преди.
Съгласявам се с вас, че всъщност това, което обягва на здравната ни система през последното десетилетие, може би, а и предното десетилетие, е профилактиката, която като червена нишка трябва да, така, да преминава през всички направления. Защото поставяне на късно диагнозата води до изключително лоши показатели, икономически, финансови и социални. Трагедията на хората в личен план е ясна, но това е нещо, което натоварва и публичните така, фондове и ресурси. Няма как това да не се случва и те трябва да реагират, разбира се, за да предоставят нормално лечение, диагностика и грижи за хората. Има какво да се направи в България, например и по отношение на онкоболестите. Октомври месец за борба с рака на гърдата и хората имаха така повод да чуят отново в колко къса стави в България откриваме това заболяване. Това важи, разбира се, и за другите, например, онкологични заболявания, които спокойно открити рано могат да бъдат напълно лечими.
Продължаваме нататък, както казах преди малко, много протести започват, предполагам, че зимата и ще се увеличават, но сега на дневен ред са протестите на студентите с окупацията на символа на българското висше образование Софийския университет. Последваха и още няколко други вузове. Вие като човек, който давна в политиката, как възприемате тези протести? Знак за какво са те? Как трябва да ги оценяваме и да ги анализираме?
Разбира се, че младите хора имат право да протестират. Ние също имаме деца всички ние, които имат своето мнение обикновено по важни теми и така трябва да бъде. Струва ми се обаче, че този процес започнал така след определено време е един перформанс на това, което беше, да виждахме като протести преди това. Притеснително е, когато политически сили се идентифицират с протест, с тези млади хора, които в групи от 15, 20, 50, 100 души са окупирали ни зали, в които трябва да се учи. Те имат това право, но право имат и другите, които искат да не участват в окупацията и да продължи учебния процес. В този смисъл редно е да се намери друга форма. А някой трябва да носи отговорност също за щетите, които се нанасят. Това обаче трябва да се реши и може да се реши в така режим на диалог. Такъв за сега, желание за такъв не виждам от страна на студентите. Иначе чудесно енергията на младите хора трябва да бъде използвана, включително за формиране на позиции по важни обществени въпроси.
Много хора се произнесаха вече като анализ и като оценка, че студентските протести са продължение на летните протести, че чрез тях се дава нов импулс на тези протести. Вие наясно ли сте, политиците на България, кой стои всъщност зад тези протести? Летните, сега студентските, лекарските?
Аз мисля за непредубедения човек, че е ясно кой стои. Те се идентифицираха, тези хора. Известни пиарки, хора, които идентифицират нови политически субекти и не толкова нови, просто преформирани в едни блокове, които си присъстват и на място. И хора с опашки, които заявиха, че качеството е еди къде си, а количеството няма значение, защото едните са количество, другите са качество. Общо заето нещата са ясни. Аз мисля, че няма непредубеден човек, който да не излизат протестите и сегашните, а и кой водише така протестиращите в през летните месеци. Всеки има право, разбира се, да изрази своето мнение, да избере формата, но ако обича да не пречи на другите.
Още един цитат, виден на социолог вчера или онзи ден в една от медиите, заяви, че на улицата в момента и през лятото се дало противоборство между финансово, икономически и политически кръгове. От едната страна Цветан Василев и Делян Пеевски, от другата страна Иво Прокопиев и президента Росен Плевнелиев. Склонна ли сте така да ги идентифицирате, тези, които стоят зад протестите?
Аз мисля, че нещата не са толкова елементарни.
Да.
Просто политическото лице и субъктите, които застават, са ясни. Подкрепящи, в подкрепа на протестите или против протестите. Има други органи, които трябва да дадат доказателства. Има пък нови субекти политически, които са насочили своята енергия в тая посока. Нека да видим как ще се развият събитията.
Впрочем, днес излезе и поредното социологическо проучване. Почти всички отбелязват, почти всички проучвания имам предвид последните 4 месеца, отбелязват една и съща тенденция, изравняване на силите между двете големи партии ГЕРБ и БСП с известно предимство на БСП. Като бъдещ задължителен участник в един следващ парламент, ако изборите са днес, разбира се, се сочи вашата партия ДПС и леки нюанси в това, кой може още да разчита да влезе в парламента. Реформаторския блок, движението на Николай Бареков. Един такъв парламент според вас ще потвърди управление като днешното или ще даде възможност на сегашната опозиция да вземе управлението на страната?
Всъщност, хайде да уточним, че има една разлика от 2-3%, което трайно...
Да, аз казах, това е трайна тенденция през всички 4 месеца.
Агенции.
Така е, да.
БСП води в момента пред ГЕРБ, това изнервя изключително много политическа партия ГЕРБ и това личи в цялото и поведение, в всичките действия.
Да.
И в парламента, и извън парламента, като реакции, истеризирането на сегашната ситуация, искането непременно на нови избори, може би ще препотвърди сегашната ситуация, но може би, както според социолозите, ще има нови играчи на първия терен. Всъщност, дори да се случи този втори вариант, какво ще имаме? 10-11 души, лидерите на така наречени, например, реформаторски блок, които ще вкарат себе си и ще бъдат в парламент.
Да.
Ако това е целта, трябва да си дава сметка, че това едва ли ще промени нещо. Вярно е, разбирам колко е обидно избирателът да е направил така, че те да не са в сегашния парламент.
Да.
Но да искаш непременно нови избори, само защото ти не си представя парламента, е изключително недълновидно и глупаво. Защото не съм сигурна, че влизайки в следващия парламент, евентуално ако има нови избори, ще направи така, че те да блеснат като едни титани на така,
политическите мисъл,
които
така
ще защитават. Виждали сме и преди.
Да.
Пък и нека да припомним само опитите, които доведоха при цялата им дълновидност да бъдат разцепени десните сили и те да бъдат представени от две малки групи в предишния парламент, например.
Да. Много напоследък, като че ли доста активно се заговори, носител на тези думи е по принцип професор Божидар Димитров, но сега активно ги лансира, като идея да седнат двамата лидери на двете големи партии, Борисов и Станишев в неговия кабинет, да вземат да се договорят по 5-6-7 ключови проблеми на България и да започнат да управляват в широка коалиция. Но забележете, да седнат двамата, не двете партии, а двамата лидери. Според вас, това възможно ли, вие сте политик с доста сериозен опит, възможно ли е, първо, коалиция широка в България днес? Второ, плюсовете и минусите на подобна коалиция?
Възможно е такъв теоретичен вариант, защо не?
Не, теоретичен, ясно. Момент, за теоретичен ясно момент, всичко е възможно.
Към този момент обаче той изглежда практически нереализируем.
Да.
Затова, защото прекалено преодолими изглеждат пречките, а и обидните реплики, разменени между представители на висшето ръководство на двете партии.
Абе да си го кажем честно между двамата лидери.
Има европейска практика такава, да. Но ясно е, че има среди в БСП, които имат други планове. Аз мисля, че Божидар Димитров е така от хората, които могат да формират каквато да е позиция в БСП вече, след като направи достатъчно, за да докаже, че недостатъчно е на член на сериозната стара партия.
Да. Не, има други представители в БСП, които също от години намекват, че такава широка коалиция е необходима. Там са и Георги Първанов, и Румен Петков. Но аз си задавам въпроса първо, защо се визират само двама лидери, че това вече ми намирисва на авторитаризъм и не ми харесва. Не ми харесва като на граждани на тази държава. Двама души да ми определят живота. И второ, не знам каква база имат двата политически субекта, за да стъпят на нея и да измислят общност на действия, на интереси и на цели. Но много, не знам на вас дали ви е направило впечатление, тези дни много се говори по този въпрос. Сега искам като лекар, като човек силно информиран, последния въпрос да ви задам за бежанския проблем в контекста има ли опасност от хуманитарни и здравни проблеми от тук нататък?
Проведохме серия от изслушвания в комисията по здравеопазване, включително съвместно с комисията по правата на човека. В комисията по вътрешна сигурност, разбира се, многократно по външна политика, както и в образованието, констатацията на този етап е проблем има, но криза не. Трябва обаче да припомним, че са изхарчени 30 милиона в предходни години. Те трябваше да отидат за това. Условията, където са настанени тези хора, да изглеждат прилично. Това не е факт.
Да.
Проблемите проистичат от това, че България не беше готова да посрещне тези бежанци, но опасност от епидемиологична криза, от някакви сериозни здравни проблеми, от епидемии няма на този етап. Напротив, заболеваемостта и то по мнозинство видите по болести между децата, например, между бежанците, не е по-високо, отколкото сред населението, което е в България. Дори настанените в лечебни заведения не бяха така с представителство на някакви екзотични болести. Да. Проблем е обаче, че има в момента зачатъци на така взривове, епидемиологични говоря,
да,
на полиомиелит в Сирия.
Е, да, ма, това днес пак съобщение има, че от открити случаи в Сирия на полиомиелит.
Да. Но и Световната здравна организация и други така хуманитарни организации, свързани с здравните мерки, наблюдават процеса. Разбира се, българските власти също трябва да направят това, което е необходимо. Уверена съм, че в Министерството на здравеопазването наблюдава този процес.
Много се заговори от специалисти, не от политици, за една реална опасност от по-бърза ислямизация, радикална ислямизация на България, особено в определени райони, райони на нашата държава, свързани с смесено население. Вие като човек, който има отношение към тези проблеми, намирате ли, че това е съществуваща опасност?
Това е мнение на крайно националистически настроени хора, включително народни представители. Тук не забравяме, че и в Сирия, и сред една част от бежанците има представители както на последователи на исляма, така и на християнството.
Да, да, това е така, но покрай сирийските бежанци други хора навлизат в България.
От друга страна, българските власти увериха и аз мисля, че това е така, че се прави достатъчно добро прецизиране в пунктовете, където трябва да се случва това, за да може да се разделят хората, които за чието поведение има и най-малки съмнения, че са носители на такива
тенденции,
съмнения и тенденции. И мисля, че Министерство на вътрешните работи ще направи необходимото, за да не се случат такива неща. Надявам се да не се случат. Така че нека да имаме малко повече доверие в институциите, нещо, което не е така, на което не сме свидетели през последните месеци особено, защото непременно желанието да принизим работата на всички, които работят в институциите, независимо кои са те, няма да доведе до нищо добро.
Да. Днес 18 или 19 народни представители от Коалиция за България са подкрепили, присъединили са се към искането ви до Конституционния съд за отмяна на мораториума за закупуване на земя. Какво предвиждате като процедура от тук нататък?
Предвиждаме внасяне на искането в Конституционния съд.
Не беше ли... Не беше ли по-лесно да внесете отново в Народното събрание на предложението, за да си го гласувате да не се занимава Конституционния съд с тази проблематика? Защото не трябваше да се стига. Вярно е, но се стигна. Както каза лидера на ГЕРБ, някаква всеобща лудост ги била обхванала. Но ако има 20-ти души от Коалиция за България готови да променят своето виждане, вие съвсем спокойно можете в рамките на Народното събрание да решите проблема.
Така е, но по-силният ход е да се произнесе Конституционен съд, колкото и да има опит и той да бъде принизен.
Да.
И не, защото иначето юридически ред, който трябва да се спази.
Да. Напоследък вие, народните представители, няма да ми се сърдите малко, започнахте да прехвърляте всички горещи картофи към Конституционния съд и той някак тихомълком започна да се проявява като втора горна камера на парламента. Не знам до кога ще може да продължи това явление, но в Конституционния съд ще се гледа и този въпрос, така да разбирам.
Не знам защо оставате с такова впечатление, може би защото сетивата на обществото се изостри.
Може би.
Следи непрекъснато това движение между Народното събрание и Конституционния съд, но той замислен така, между прочим. Много се прави, като казвате, че...
Да, той почти като горна камера се явява.
Това е идеята.
Благодаря ви.
Което е създадено.
Благодаря ви за...
Но преди това, всъщност, предходните години имаше много повече така сезиране на Конституционния съд, но обществото някак се така...
Да не е знаело. Да ви кажа откровено, даже не е знаело.
Защото и медиите не бяха толкова активни.
Така е. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за анализите, които направихте и за вашето участие. Хубав ден!
Аз ви благодаря.
Доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, председател на Здравната комисия в Народното събрание.